Qalampirdan gapiramiz. 12 aprelgi o'tar kechasi Yevropa Chempionlar Ligasining 2022-2023 yilgi mavsumi turu bir finalining birinchi o'yini bo'lib o'tdi. Unda Manchester City va Bavariya klublari to'qnash keldi. Uchrashuv 3-0 hisobida ingliz klubining g'alabasi bilan yakunlandi. Shu tariqa Myunxenliklar mavsumda ilk bor ushbu turnirda mag'lub bo'ldi. Bungacha Germaniya klubi musobaqada qatorasiga 8 g'alabani qo'lga kiritgandi. Jamoa sobiq murabbiyi Yulian Nagelsmann qo'l ostida Inter, Barselona Victoria va PSG'ni 2 martadan mag'lub etgandi. Bavariyaning Manchester City'ga qarshi javob o'yini 19 aprel kuni Myunxenda bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, 8-1 final bosqichida Bavariya 2-0 natijasiga ko'ra 3-1 hisobida Fransiyaning PSG klubidan kuchliroq bo'lib chiqqandi. Manchester City 2-0 natijasiga ko'ra Germaniyaning RB Leipzig jamoasini umumiy 8-1 hisobida mag'lub etib, 4-1 finalga chiqdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.